Tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppe kursusest. Tänases saates kuuleme vaimulikust ärkamisest Ehvesoses. Samuti räägib pastor Aare Kimmel Johannese ristimise ja kristliku ristimise erinevusest ning selgitab, mida tähendab püha vaimu saamine.
Enne kui Luukas hakkab rääkima, mida tegi Paulus Egeuse mere kuulsaimas sadamalinnas, jutustab ta ühest teisest kuulutajast, kes samuti oli saabunud samasse linna. Loen Apostlite tegude raamatu 18. peatükist 24. salmi. Aga keegi juut, Apollos nimi, Aleksandriast pärit, vahva kõnemees ja vägev kirjaseletaja tuli Efesosse. Juudina tundis Apollos vana testamenti juba lapsest saadik. Tal oli aga kreeka nimi, millest järeldub, et tema kodukeeleks oli olnud kreeka keel. Ta oli mitte kodumaal elav ehk diasporaa juut. Apollos oli sündinud Põhja-Aafrikas, Aleksandrias, mis oli tollajal Rooma riigis tähtsuselt teine linn. Eriti oli see tähtsaim hariduskeskus, kus õpetasid paljud filosoofid ja kus omal ajal tegutses ka tuntud juudi filosoof Filon. Tema taotles oma töödega, et ka kreeklased võiksid mõista ja aktsepteerida juutluse aluseid. Aleksandrias oli omal ajal ka vana testament tõlgitud kreeka keelde. Nii sündis Septuaginta, mida tsiteerivad ka paljud piibliisikud. Seega pole ime, et ka Apollos oli saanud oma kodulinnas hea koolituse, millele viitab ka tema iseloomustus vahva kõnemehena. Aleksandria oli tähtis kristlik keskus koguni 7. sajandini, mil islami usulised selle vallutasid ja hävitasid. Aleksandriast oli pärit muu hulgas ka selline tähtis kristlik õpetaja nagu Athanasius, kes 4. sajandil võitles Ariaanluse nime all tuntud eksiõpetuse vastu. Loen 25. salmi. Apollost oli õpetatud tundma issanda teed ja vaimult keevalisena ta rääkis ja õpetas täpselt Jeesusest, aga teadis ainult Johannese ristimist. Piibel ei räägi meile, kuidas viidi evangeelium Aleksandriasse ja kuidas või millal sündis seal esimene kristlik kogudus. Samuti ei tea me, kes ja kus oli õpetanud Apollost tundma issanda teed. Nelipüha sündmusega seoses märkis Luukas, et selle pealtnägijaid oli ka Egiptusest. Tõenäoliselt tähendas see just Aleksandriast tulnud juute. Kaudselt saab selle põhjal oletada, et esimesed teated issandast Jeesusest on viidud Egiptusesse juba küllalt varakult. On selge, et Apollos tundis hästi Jeesuse kohta käivaid tõsiasju, kristliku ristimise osas aga oli tema teadmistes lünk. Loen 26. salmi. Tema hakkas siis julgesti sünagoogis kõnelema. Kui aga Priskilla ja Akvila teda kuulsid, võtsid nad ta enda juurde ja seletasid talle Jumala tee täpsemini ära. Priskilla ja Akvila olid tähelepanelikud kuulajad. Apollost kuulates nägid nad kohe, et ta on hästi kursis sellega, mis puudutab Jeesust ja päästmist. Siis aga märkasid nad, et midagi olulist jäi ka ütlemata. Pärast koosoleku lõppu kutsus abielu paar selle andeka mehe oma koju, et seletada talle ka neid asju, mida talle varem ilmselt keegi polnud õpetanud. Eriti näis olevat probleemiks, et Apollos ei teadnud, mille poolest erineb kristlik ristimine Johannese ristimisest. Loen salmid 27 ja 28. Aga kui Apollos tahtis minna Ahaiasse, kirjutasid vennad teda julgustades jüngritele, et nad ta vastu võtaksid. Kui Apollos sinna jõudis, siis ta tõi palju kasu neile, kes olid hakanud uskuma armu läbi. Sest ta kummutas osavalt juutide väited, näidates avalikult pühakirjast, et Jeesus on Messias. Akvilast ja Priskillast tasub õppida. Piibel ei räägi, kas nad ka koguduse ees kõnelesid, kuid nende töö oli õnnistuseks mitmele kogudusele. Kui nad nägid Apollose õpetuses puudujääki, ei hakanud nad teda koguduse ees halvustama või parandama, vaid korraldasid ebaselguste korrigeerimiseks privaatse kohtumise. Selle tulemuseks oli õnnistus, mis ulatus teisele poole mere lahtegi. Kui meil olnuks võimalus kuulata Apollose kõnesid Ahaias, oleksime kindlasti olnud vaimustuses. Oleksime imetlenud, kuidas Jumal seda meest kasutab. Kuid osa sellest õnnistusest oli ka Akvila ja Priskilla töö tulemus. Nad olid mitte ainult tähelepanelikud kuulajad, vaid ka tõelised hoolijad. Nad ei kritiseerinud Apollost selja taga ega tõmbunud ka valealandlikkuse mõjul kõrvale. Ka ei jäänud nad ükskõikseks, vaid nad võtsid kuulsa kõnelejaga ebaselgeks jäänud asjad jutuks. Nii said ka kõik edaspidised Apollose kuulajad osa Akvila ja Priskilla ustavusest, ilma et nad ise oleksid seda teadnud. Kiitust väärib ka Apollos, kes laskis end meelsasti õpetada. Seegi on Jumala riigis väga tähtis. Küllap on see sündmus piiblis ära toodud ka selleks, et me mõistaksime, et Jumala õnnistused jõuavad meieni alati paljudest allikatest. Seetõttu ei peaks me pöörama liigset tähelepanu üksikutele inimestele, näiteks silmapaistvatele kuulutajatele. Jumala koguduses on viljakas töö alati paljude tegurite ja inimeste ühise panuse tulemus. Väga tõenäoliselt jääb enamus neist teguritest ja inimestest meile märkamata. Pauluski ei olnud üksik hunt, ta selja taga oli Antiookia kogudus, kes ta välja saatis. Loen Apostlite tegude raamatu 19. peatükist 2 esimest salmi. Aga kui Apollos oli Korintoses, sündis, et Paulus käis läbi ülamaakonnad ja tuli alla Efesosse. Ja leides sealt mõned jüngrid, küsis ta neilt, kas te võtsite vastu püha vaimu, kui te saite usklikuks? Nemad aga vastasid, me ei ole kuulnudki, et püha vaim on. Priskilla ja Akvila vestlus Apollosega juhib meid probleemi juurde, mida märkas ka Paulus, kui ta tuli Efesosse. Linnas oli issandasse Jeesusesse uskuvaid inimesi, kellel näis aga midagi puudu olevat. Kui Paulus küsis, kas nad usklikuks saades ka püha vaimu said, selgus, et nad ei tea sellest midagi. Edasi selgus, et nad tundsid ainult Johannese ristimist, seepärast polnud nad saanud osa ka pühast vaimust. Loen 19. peatükist salmid 3 ja 4. Ja tema ütles, millesse siis teie olete ristitud? Nemad vastasid, Johannese ristimisse. Aga Paulus ütles, Johannes ristis meeleparandus ristimisega, öeldes rahvale, et nad usuksid sellesse, kes tuleb pärast teda, see tähendab Jeesusesse. Meestel näis olevat üsna hästi teada, mida oli omal ajal õpetanud ristija Johannes. See vastu Jeesuse päästmistöö osas oli neil midagi jäänud mõistmata. Nii selgitas Paulus, mis vahe on Johannese ristimisel ja kristlikul ristimisel. Johannes oli olnud meeleparanduse kuulutaja, kelle sõnu väga paljud võtsid ka tõsiselt. Nad olid märganud, et nende elu polnud selline, nagu see Jumala sõna järgi oleks pidanud olema. Siis olid nad tunnistanud oma patud ja tahtnud hakata elama uut elu. Selle märgiks lasksid nad Johannesel end ristida meeleparanduse ristimisega. Nii siis toimus see ristimine meeleparanduse nimel. Kristliku ristimise sisu on teistsugune, ehkki ka see oli vähemalt neli pühapäeval seotud meeleparandusega. Seal ütles Peetrus, parandage meelt ja iga üksteist lasku ennast ristida Jeesuse Kristuse nimesse oma pattude andeks saamiseks ning siis te saate püha vaimu anni. Apostlite teod 2.38. Kristliku ristimise sisuks on Jeesus ise, inimese elu ühendamine tema eluga. Sellepärast tehakse seda ka Jumala nimel. Seega ei ole kristliku ristimise puhul pööratud tähelepanu mitte niivõrd inimese pöördumisele ja soovile alustada uut elu, vaid Jeesuse poolt valmistatud päästele. Selle ristimise sisuks ei ole see, mida inimene teeb, vaid see, kes on Jeesus ja mida tema on teinud. Seega võib öelda, et kristliku ristimise sisuks on Jeesus Kristus ise. Tema tuli maailma selleks, et tuua pattude andeks andmine iga ühele, kes usus temale toetub. Ja see, kes ristitakse Jeesuse nimesse, saab Jeesuse enda osaliseks. Ta saab osa kõigest, mis Jeesusel on, tema täiuslikkusest ja isale kõlbavusest. Seda Efesose usklikud ei teadnud, enne kui Paulus seda neile rääkis. Kindlasti aga on samal ajal vale ka selline praktika, kus inimene on küll ristitud, kuid ei püüagi olla Jeesuse järgija. Samuti võib ta lasta ristida oma lapsed, kuid ta ei püüagi neile anda kristlikku kasvatust. Isiklikult arvan, et sellisel juhul on ristimine lihtsalt üks kiriklik rituaal ja enesepettus. Sest Markuse evangeeliumi 16. peatüki 16. salmis on öeldud, kes usub ja on ristitud, see päästetakse, aga kes ei usu, mõistetakse hukka. Loen salmid 5-7. Seda kuuldes lasksid nad endid ristida issanda Jeesuse nimesse. Ja kui Paulus pani oma käed nende peale, tuli neile püha vaim ja nad rääkisid võõraid keeli ja ennustasid. Neid oli kokku umbes tosin meest. Need mehed ristiti uuesti, sest varem polnud nad kristliku ristimisega ristitud. Ja kui Paulus nähtavasti ristimisega seoses oma käed nende peale pani, said nad püha vaimu, nii et seda märkasid ka teised juuresolijad. Nii said Johannese jüngrid liidetud kristliku kogudusega. Apostlite tegude raamatus räägitakse kokku neljast juhtumist, mille puhul on öeldud, et püha vaim tuli inimeste peale nii, et sellega kaasnesid ka välised märgid. Esimene neist oli nelipüha, teine Filippuse kaudu alanud Samaaria ärkamine, kolmas see, mis toimus paganrahva hulka kuulunud Korneeliuse kodus, ja neljas siinne juhtum Efesoses. Vähemalt kolmel juhtumil neist oli selgelt tegemist suurema rahvahulgaga, kes esindas teatud uut inimrühma. püha vaimu tulekuga kaasnevad välised märgid, nagu keeltes rääkimine või profeteerimine, näitasid ka teistele juuresolijatele, et Jumal oli liitnud need inimesed oma kogudusega. Üksikute inimeste pöördumise puhul ei ole neist välistest märkidest räägitud. Ehk ei ole siin kohal liigne märkida, et püha vaimu saamise kohta on erinevates kristlikes konfessioonides võrdlemisi erinevaid arusaamu. Sellega seoses tooksin ära ka ühe Eesti omaaegse kirikuõpetaja Ralf Lutteri mõtted raamatust Uue Testamendi sõnaraamat. Raamat on antud välja Tartus 1939. aastal, faksiimile trükk aga Tallinnas 1992. aastal EELK konsistooriumi kirjastus- ja infoosakonna poolt. Märksõna all püha vaim on viidatud Jeesuse sõnadele Johannese evangeeliumi 3. peatüki 8. salmist. Tuul puhub, kuhu ta tahab, ja sa kuuled ta häält, kuid ei tea, kust ta tuleb ja kuhu läheb. Nii samuti on kõigiga, kes on sündinud vaimust. Loen ühe lõigu selle juurde kuuluvast Ralf Lutteri seletusest. Tsitaat. Tuult võib tunda, kui ta on olemas. Samuti võib selgesti märgata tuule puudumist, tuule vaikust, kui purjed on lõdvad ja laev ei liigu paigast. Nõnda on iga üks, kes on sündinud vaimust. Selles mõttes ei ole püha vaim midagi müstilist, mida ei saaks kuidagi kindlaks määrata, kas ta on olemas või ei. Tema olemasolu või puudumise pärast ei maksa vaielda. Ühte kui teist tuntakse. Võib selgesti märgata, kas inimese elus või kiriku elus on jumalikku edasiminekut või valitseb kõigest rühkimisest ja ruttamisest hoolimata seisak. Peab olema kurt ja tundetu, et seda mitte märgata. Tsitaadi lõpp. Paulus ei olnud püha vaimu suhtes kurt ja tundetu, nagu näivad olevat paljud ristitud inimesed tänapäeval. Seepärast märkas ta püha vaimu puudumist, kuid oskas seda ka anda. Loen Apostlite tegude raamatu 19. peatükist salmid 8-10. Paulus läks siis sünagoogi ning rääkis julgesti 3 kuud, väideldes ja veendes inimesi Jumala riigi asjus. Aga kui mõned tegid südame kõvaks, ei võtnud sõna vastu ja halvustasid usuteed kogukonna silmis, siis ta eemaldus nende juurest ja eraldas ka jüngrid ning pidas iga päev arutlusi Türannose koolis. See kestis 2 aastat, nii et kõik, kes Aasias elasid, nii juudid kui kreeklased, said kuulda Issanda sõna. Ka Efesoses alustas Paulus oma tööga sünagoogist nagu kõikjal, kus see oli võimalik. Ja nagu kõikjal, nii oli sealgi neid, kes tegid oma südame kõvaks. Kuid Efesoses sai Paulus jätkata sünagoogis õpetamist tavalisest kauem, enne kui sünagoogi ametlik hoiak tema vastu kaldus. Siis sai uueks õpetamiskohaks Türannose kool. Kes oli see Türannos, ei ole teada. On võimalik, et ta ise õpetas koolis teatud tundidel ja lubas Paulusel kasutada oma ruume sel ajal, kui ta ise kohal ei olnud. On ka võimalik, et Türannos oli kristlane ja andis seepärast oma ruumid Pauluse kasutusse. Tänu Türannose koolile kujunes Efesosest kogu sealses piirkonnas Aasia maakonnas evangeeliumi kuulutamise keskus. Tollajal mõeldi Aasia all Egeuse mere idarannikul paiknenud maakonda, mis tänapäeval kuulub Türgile. Kogu sellest piirkonnast hakkasid inimesed voolama Paulust kuulama. On võimalik, et just need kuulajad rajasid Väike-Aasias ka need kogudused, millest hiljem on juttu ilmutusraamatus. On ka ilmne, et Kolossuse kogudus sündis umbes sel ajal. Pauluse tegevus hakkas ümbrust väga tugevasti mõjutama. Jumal tegutses tema läbi väga võimsalt. Loen salmid 11 ja 12. Ja Jumal tegi iseäralikke vägevaid tegusid Pauluse käte läbi, nii et ka tema naha pealt võetud higirätikuid ja põllesid viidi haigete peale ja tõved lahkusid neist ning kurjad vaimud läksid välja. Jumal kasutas inimeste äratamiseks ka väelisi tegusid. Ta kasutas imede tegemise vahenditena isegi Pauluse riideid. Loomulikult äratasid sellised sündmused suurt tähelepanu. Leidus neidki, kes ka ise midagi selle sarnast teha tahtsid. Loen 13. salmi. Aga mõned rändajad juudid, kes vaime välja ajasid, katsusid lausuda Issanda Jeesuse nime nende üle, kelles oli kurje vaime, üteldes, ma vannutan teid Jeesuse nimel, keda Paulus kuulutab. Sel ajal oli üsna tavaline kohtuda inimestega, kes olid kurjadest vaimudest seestunud. Seetõttu oli sündinud isegi omaette amet, inimesed, kes olid spetsialiseerunud kurjade vaimude väljaajamisele. Sageli appelleeriti nendel väljaajamistel Vana Testamendi suurmeeste nimedele, näiteks Saalomonile. Nüüd leidus juute, kes ise polnud veel Jeesuse järgijateks saanud, kuid kes, nähes, millist väge omab Jeesuse nimi Pauluse elus, otsustasid selle tõhusust ka ise proovida. Ent Jeesuse nime teadmisest ja teoreetilisest uskumisest on vähe. Loen salmid 14 ja 15. Seda tegid ühe juudi ülempreestri Skeua 7 poega. Ent kuri vaim kostis neile, Jeesust ma tunnen ja Paulust ma tean, aga kes teie olete? Kes oli Skeua, sellest me rohkem ei tea. See, et teda kutsuti ülempreestriks, võib ka tähendada, et ta oli ülempreestrite soost. Tema 7 poega said nüüd tunda, et kurjade vaimude maailm on väga reaalne. Inimeste ees on üsna lihtne panna mask ette ja öelda, mina usun ka Jeesusesse. Vaimses maailmas aga teatakse täpselt, kes me oleme tegelikult. Seda teab Jumal ja teab ka Jumala vastaspool. Mehes elanud kuri vaim teadis, et ehkki need mehed mingil kombel Jeesust isegi usuvad, pole neil volitust toimida tema nimel. Loen salmid 16 ja 17. Ja inimene, kelles oli kuri vaim, kargas neile kallale, sai võimust nende üle ja võitis nad ära, nii et nad alasti ja haavatuna põgenesid sellest kojast. See lugu sai teatavaks kõigile juutidele ja kreeklastele, kes elasid Efesoses, ja hirm langes nende kõikide peale ja Issanda Jeesuse nime kiideti suureks. Kuri vaim andis mehele sellise jõu, et ta peksis läbi 7 meest. Skeua pojad ei suutnud kurja vaimu välja ajada, Pauluse puhul aga piisas selleks üksnes tema higirätikutestki. Need ja paljud teised sündmused põhjustasid, et Issanda Jeesuse nime hakati Efesoses väga austama. Sellele tasub pöörata tähelepanu. Ehtsa ja õige Jumala töö juurde kuulub see, et inimesed hakkavad austama Jeesust, mitte niivõrd mõnda inimest. Pauluse kaudu toimunud väelised teod ei põhjustanud hirmu Pauluse ees, vaid nimelt Jeesuse ees. Loen salmid 18-20. Ja paljud nendest, kes olid saanud usklikuks, tulid ning tunnistasid ja rääkisid oma tegudest. Aga paljud neist, kes olid tegelnud nõiakunstiga, tõid oma raamatud kokku ja põletasid need ära kõikide silma all. Ja kui nende hind kokku arvestati, leiti see olevat 50 000 hõberaha. Nõnda võimsalt kasvas ja tugevnes Issanda sõna. Siin on ära toodud tõelise ärkamise võib-olla tähtsaim väline tundemärk. Inimesed hakkasid avalikult tunnistama oma patte ja loobusid asjadest, mille nad teadsid olevat Jumala tahte vastased. Eriti hülgasid Jumala inimesed kõik need asjad oma elus, mis olid kuidagi seotud nõidusega. Ärkamise tunnus oli seegi, et inimesed ei löönud nõiaraamatute põletamise juures kahtlema, nähes, kui palju raha oleks võinud nende eest saada, kui need oleks ära müüdud. Olles kord taibanud, et nõiaraamatute näol on tegemist vaimuliku mürgiga, ei soovinud nad, et keegi teinegi seda tarbiks. Loitsuraamatute hind oli tõesti kõrge. Pidagem meeles, et raamatud olid sel ajal tohutult kallimad kui tänapäeval, sest neid kirjutati ümber käsitsi. Põletatud raamatute hind oli ühte kokku 50 000 mehe päevapalka. Kui võtta päevapalgaks 500 krooni, mis teeb kuupalgaks 10 000 krooni, siis teeks see kokku 25 miljonit krooni, ehk rohkem kui 1,5 miljonit eurot. Selline hunnik raha põletati, olles näinud, kuidas töötab Jumala vägi ja mõistes, et nõidus on asi, mis on Jumala tahte vastane. Kui suur on see vastu meie aja kristlaste, ka meie endi soov loobuda asjadest, mille teame olevat Jumala tahte vastased?
Suur tänu Aare Kimmelile. Kui täna kuulsime ärkamisest Eefesoses, siis järgmisel korral räägib pühakiri hoopiski rahvarahutusest seal. Mina olen saate toimetaja Kea Talts. Soovin teile kõike head ja kuulmiseni.
Seda valitse, käed su kätte anna, võta juhi mind, sinu käsk jalg olla tahan kasuta mind. Lähtub vaid sellele, kes tahtleb, ütleb, usu vaid.